kun sagale bilisumma oromotim sagaleen bilisummaa oromoo biyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7tti galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloo heerzii 7175 yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloo heerzii 8377 akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloo heerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromoo qofaan roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophilee dabarsu amma jalqabam kun sagalee bilisummaa oromootiin
hadda guyyaan roobii onkololeessa 4 bara 2017 babaaroo dhaggeeffatota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanne sa'a namni waa horattan cufti sini badhaadha. Nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii haddaaf qabannee dhihaanneen isin beeksisa. Qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turan waaqonoleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Odutti aansuun ayyaana Irreechaa hora ar-sadeetti onkololeessa 1 bara 2017 Oromoonni miliyoona 7 ol ta'an irree tokkoon tokkummaan bakka tokkotti walitti dhufuudhaan fira gammachiisanii diina boquu cabsuun irreeffatanii galan irratti kan fuulleffate barruu mata dureen isaa gootummaa fira gammachiisee diina mataa gadi qabachiise jedhu gurraan isin geenya. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo yaada gabaabaa hirmaattota Irreechaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tolaa Reeboo nuu kennan isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun nu hordofaa isiniin jedha. Amma gara jaaloo oduu dubbisutti isin dabarsa.
Irra deebuudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanirraa oduu waliin Anibsaa Gaaddisaati. Ayyaanni Irreecha onkololeessa 1 bara 2017 hora har-sadeetti kabajame injifannoof milkiin xumurame. Waggaa waggaatti kan kabajamu ayyaanni guddichi Oromoo Irreechi hora har-sadeetti onkololeessa 1 bara 2017 ilmaan Oromoo miliyoonaan lakkaa'aman godinaalee Oromiyaa mararraa bakka walitti dhufanitti ayyaaneffatame milkiif injifannoo olaanaadhaan xumurameera. Ilmaan Oromoo dorsisaaf akeekkachiisa diinaaf osoo gurra hin kennin bakka hundaa walitti dhufuun diinota Oromoo kanneen tokkummaa isaa diiguuf fedhan qaanessuun olaantummaa isaanii mirkaneessan. Magaalaan Bishooftuu alaabaa Adda Bilisummaa Oromootiin uwwifamtee dirree bilisoomte fakkaattee oolte kan jedhan maddeen uummanni miiliyoona hedduu kan yeroo kamii caalaa ayyaana kanarratti argamuun ammoo injifannoo fi fuulduree Oromoo kan akeeku ta'uu ibsaniiru. Dabalataanis qeerroon Oromoo sagalee olkaasuun qeerrootu eeggata daangaa jechuun shira mootummaa wayyaanee daangaa Oromiyaa irratti raawwataa jiru balaaleffataniiru. Dabalata oduu kanaaf jalfatan saayilum.
Ayyaan Irreechaa Oromoo guddichi oraa arsadee bishooftuutti onkololeessa 1 bara 2017 bifa ho'aa ta'een kabajamaa ole milkeef injifannoo boonsaan xumuramee jira. Sirna ayyaana kanarratti kan argaman uummatni Oromoof dargaggoonni Oromoo sodaa tokko malee mallattoo faajjii qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta'e alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo ol qabu bilisummaa ofiin of bulchuu nagaa fi diimokiraasii kan barbaadanu ta'uusaa ifatti ibsatanii jiran. Motumman wayane ayyana kana jeekuuf shirota addadda tatus gootonni ilmaan oromo obsaafi murannoon keessa ba'uun ayyaanni kun milkiin akka xumuramuun taasisanii jiran. Ayyaanni kun milkiin xumuramuunsaa abdii ayyaanichi gara egeritti daawwattoota hawwachuudhaaf jirus qolaanaa ta'uunsaa dubbatamaa jira. Ilmaan oromoo ayyaanicharratti argaman obboloota isaanii bara 2016 gocha mootummaa wayyaanee shoror keesseen lubbuun isaanii darbe gaddaan kan yaadatan yeroo ta'u dhaadannoodhaan gumaa isaanii akka baasanus dhaadachuudhaan ibsataa oolan. Gumiin abbootii gadaa oromoo ayyaanni kun nagaan akka xumuramu gahee taphataniif ilmaan oromoo bakkoota adda addaa jiran gammachuu isaanii ibsachaa jiran. Gabaasa Oromiyaa News Network dhiyaateef Fatansaa Ilu.
Ayyaana Irreechaa hora ar-sadeetti kabajamee ole irratti ilmaan Oromoo godinaalee Oromiyaatiin alas irratti argamuun ibsame. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo naannicharraa gabaasanitti ilmaan Oromoo godinaalee Oromiyaatiin ala godinaalee adda addaa irraa ayyaanicha irratti bal'inaan argamuun ibsameera. Bulchiinsa naannoo Beenishaanguliif Matakkal gandoota adda addaarraa firoottanii fi ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman akka irratti argaman maddeen keenya gabaasaniiru. Ayyaana kanarratti ilmaan Oromoo waggaa darbe mootummaa wayyaaneetiin ajjeefaman yaadachuuf tiishartiin adda addaa suuraalee isaanii qabu qopheeffamuun yaadannoo isaaniif oolfamee jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo Irreecharratti injifannoo olaanaa galmeessuudhaan biyyaa fi dhaaba isaa ifatti diinatti mul'ite. Irreechi onkoloolessa tokko bara 2017 hora har-sadeetti ayyaaneffatamee ol irratti ilmaan Oromoo golee Oromiyaa hundarraa achitti argaman tokkummaan walitti dhufanii ayyaana kana haala miidhagaan ayyaaneffatanii oolaniiru. Qeerroon bilisummaa golee Oromiyaa cufa irraa achitti argaman alaabaa adda bilisummaa Oromoo dhiiga gootota hedduu itti dhangala'uun as geesse qabatanii bahuun bishooftuu dirree bilisoomte fakkeessanii diinatti ammoo lafa dukkaneessaniiru. Dhaadannolee kanneen akka Oromiyaan kan Oromooti abbaan biyyaa baa'odha. Fincila xumura gabrummaa finiinsuun kaayyoo jaallan keenya irratti wareegaman galmaan ni geenya. Oromiyaan ni walaboomti kan jedhanii fi walleelee warraaqsaa dhaggeessisuun diinota Oromoo kanneen tokkummaa Oromoo hin feene qaanessaniiru. Kana malees ilmaan Oromoo waggaa darbe ta'e jedhame mootummaa wayyaaneetiin Irreecha irratti dhumaniif yaadannoon sammuu taasifamee jira. Qeerroon bilisummaa Oromoos qabsoo jalqabamee jiru fiixaan baasuuf waadaa isaanii haaromfatanii jiru. Godina Jimmaa Onalimmuu Kossaa keessatti diddaan ummataa daran jabaatee itti fufuun ibsame. Ilmaan Oromoo Godina Jimmaa Onalimmuu Kossaa onkoloolessa tokko bara 2017 ganda Aacaatti argaman bakka bulchaan onichaa namni maqaan isaa Lachiisaa jedhamu argamutti sagalee guddiftuu fudhachuudhaan lafa isaanii abbootiin qabeenyaa murnatii PLF Gidayi Barihee jedhamuu fi kanneen birootiin dhuunfatamee jiru mormuun akkasumas sirna nama nyaataa TPLF irratti diddaa cimaa agarsiisuu maddi oduu sagalee bilisummaa Oromoo bakkicharraa gabaaseera. Bulchaa gandaa Aacaa Zaakir Abbaa Maccaa kan lafa Oromoo abbootii qabeenyaa kanneenitti gurgurachaa ture seeraan akka gaafatamuu qabuu fi abbootiin qabeenyaa kunniin yeroo gabaabaa keessatti lafa keenya gadhiisanii bahuu qabu jechuun diddaa jabaa dhaggeessisaa oolutu ibsame. Warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa daraan finiinsuun biyyaaf qabeenyaa keenya irratti abbaa ta'uuf ni falmanna jechuun ilmaan Oromoo kunneen sagalee olkaasanii dhaaddataa akka turan ibsameera. Oduu xumuraatiin yakka waraanaa ummata Oromoo irratti mootummaa wayyaanee fi waraanni liyyuu haayilli Somaalee raawwataa jiru balaaleffachuun ilmaan Oromoo biyyoota adda addaa hiriira mormii geggeessan. Onkoloolessa 2 bara 2017 ilmaan Oromoo biyyoota addunyaa adda addaa keessa jiran yakka waraanaa mootummaa wayyaanee karaa waraana isaa fi ergamtoota isaa liyyuu haayilli jedhamaniin geggeessaa jiru mormuun hiriira mormii bakkoota adda addaatti geggeessaa oolaniiru. Haaluma kanaan yakka ummata Oromoo Oromiyaa Bahaa, Kibbaa fi Kibba Bahaa Oromiyaatti akkasumas bakkoota adda addaatti mootummaa wayyaaneen raawwatamaa jiru ilmaan Oromoo biyya UK magaalaa London waajjira muummicha ministeera biyyattii fi bakkoota adda addaatti hiriira mormii sirna abbaa irree wayyaanee TPLF EPRDF irratti geggeessaniiru. Haaluma walfakkaatuun ilmaan Oromoo Ameerikaa, Waashingitan DC fi Kaanaadaa Otawaatti akkasumas Siyudin Stokholm argamanis onkoloolessa 2 bara 2017 walitti dhufuun hiriira jabaa geggeessaniiru. Mootummaa UKs ta'e mootummaan Ameerikaa qoqqobbii jabaa fi dhiibbaa barbaachisu mootummaa abbaa irree wayyaanee irratti akka godhanii fi uummata Oromoof akka dirmataniif waamicha taasisanii fi jiru. Dhaggeeffattoota keenya hiriira mormii Otawaa Kaanaadaatti ta'e ilaalchisuun gabaasa dabalataa riippoortarri keenya Fatansaa Iluu nu dhaqqabsiiseera. Kunooti.
Wasni Oromo biya Canada Kuta Ontario Magalale Toronto Hamilton Kitchener-Reef Ottawa Onkololesa lama barakuma lamaf kuda torba teso masara motumma biya Canada kantat magala otuat walitrufun gocha fascistumma motumma abba rewayane ummata oromoretra wachajru balalefachun rira gudda gegesa olan korek ndesitu rira kanakesa obbo motinanno kayo riricha gafanne
akuma beka mugawan biya tsade majru oromo marsino hordofa jira kesetleer mata jira kala dandame ni harageru wanta de maje sona biye sona keset wanta de maje rotu argitani je cham ye sona de maje ru wara gistota parti le gadda wara ka ba doctor malafa ko kale fa fi kuma ta motan kala kaman remote hira ta da maje ra ni namota sana kamtini di bar ke sani motu masana ra di bagi sani kanu wasan darama motoro mo rajiro samoto masu wara somali fande dacci se motoro mo tro gane kana kam ta kanu aban fi wadi ma motu masu saka ke nara tra wacha jiro akatan ne kan imbe ku karu akatan be kan ku ta na garu chalmati di bar rando se motu masana ra
jechun no ibsane jiru rerikun fulle gamo wajra dame danta ala biya Canada fulle duratti walitti qabamun da dannole jerani fi kannen bros dandile gurguddo cufun dagesisa olaniru rirton kun akka saganta koren kindesitu baften gara embassy america fi gamo bakabu ota ummata biya Canada fula duratti dakunes yenno rakko ummata oromo ifsu wajrole kannen gara bakabu ota saniti galfatani juran sirna tumura irira kana boda galma awasni oromo otoa saganta kana ilalchisun koppe sekesati rirtoni magala garagara walitrufan kun ilman oromo sirna kabaja ayana irrecha barakuma lamaf kuda jaaratti motumma namanyata abbarre wayanetin lubbun sani darbe yadachuf dungo qapsi sani gadda guddan yadatani juru gabasa sagale blusumma oromo diatef Fatan Sailu, Kanadara.
Age Fatu Takenya, Jal Fatan Sailu, Gabasi Satif Galate Facha, Odun Harraf Kabanedi Anes Kanuma, Kopile Kenyafan, Hordofa.
Kabajumut Age Fatu Takenya, Kanchak Asajir, Tan Sagalibu Summa Romo, Sagan Tafar, Romora, Meter Bandi Kurasagal, Kiluherzi, Kumakura Shanif, the Bafri Dig Demaratisinif, Tamsa, Yuruda, Opin Kenya, Uduisin Agisun, Egale, Amale, Akumet, Fetijira, Ayane Recha, Hora Arsadet, Onkolo Lisatoko, Barakumalamaf Kuratorba, Romon, Miliono Torba Oltan, Irreto Konto Kumam, Bakato Kotti Walitufun, Firagam Machisani, Dina Bokuch of Sun, Irre Fatanigalan, Ratika Fulle Fate, Barum Matadurenisa, Gotumma Firagam Machise, Dina Matagadika Machise, Jedu Jal Barin, Tugadatin Nihata, Kunoti.
gootummaa fira gammachiise diina mataa gadi qabachiise. Gootummaan qawwee qabatanii bosona galuu qofaa miti. Gootummaan bakka jiranitti harka duwwaallee ta'anii lammii ofiitiif waardiyyaa ta'uudha. Dhugaaf dhaabbachuudha. Dhugaarratti cichanii diina dura dhaabbatanii falmuunis gootummaadha. Eeyyee lammii fi biyya ofiitiif eessattu wareegaman wareegamuma gootummaadhas. Waggoota sadan darban wayyaanii gamaa gamasiin waraana bobbaafte ummata Oromoo goolaa turte. Ummata Oromoo hidhuun ishee hanqate ajjeechaa raawwachaas turte. Oromoon ammoo roorroo kana ofirraa ittisuu bira darbees lukkeelee diinaa fi waraana diinaa itti bobbaafamanii isa goolaa turan rukutee ofirraa dachaasaa ture. Ittis jira. Qabeenya isaan Oromoo saamuun guduunfataa jiranis barbadeessee daandii gara bilisummaatti isa geessu haxaawwataa jira. Keessumaa ilmaan isaa qeerroon woboon wareegama gurguddoo baasuun diina irratti injifannoon galmeessisaa turanii fi jiran kan lammii boonsee halagaa mataa gadi qabachiisedha gadi qabachiisaa jiruudhas. Wayyaaneen waggoota 26 darban Oromoo weerartee saamtee kan yakka ishii kana morme ammoo hiitee dararattee ajjeessaa turte. Ittis jirti. Isa achi fagoo dhiifne erga fincilli diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti ce'ee asii fincila uummata Oromoo keessumaa diddaa qeerroo bilisummaa Oromoon durfamu kana dhaamsuuf yakki wayyaaniin hin raawwatin hin jiru. Ilmaan Oromoo danuu fixxee jirti. Hiitee jirti. Qaamaa qalbiin miitee jirti. Keessumaa bara darbee aarii uummata Oromoorra addattammoo qeerroo Oromoorraa qabduun ajjeechaa jumlaa fi suukanneessaa namoota ayyaana irreechaa bahan irratti bishooftuutti raawwatte dhugaa addunyaan qubaa qabuudha. Godaannisa dagatamuu hin dandeenyedhas. Osoo akka fedhii diinota Oromooti silaa har'a Oromoon hin fincilu. Gabrummaa marabbaa jedhee callisa. Saamamus, dhaanamus, dhiibamus, hidhamus, ajjeefamus ukkaanfatee bira darba. Akka lammii lammaffaatti ilaalamullee numa fudhata. Ilmaan isaa qeerroonis hin qabsooftu. Silaa akka fedhii diinatii har'a woboon hin jiru. Haa ta'uti fedhiin diinaa kun osoo hin milkaa'in hafee kunoo kan diinni jibbuu fi sodaatu hunduu Oromiyaa keessatti dhalatee Oromoof qabsaa jira. Ilmaan Oromoo muratoon diina Oromoo gabroonfatee saama fi ajjeessaa ture Oromoo irraa ajjeessaa tasgabbii dhorkaa jiru. Inni tokko yoo kufu tokko itti fufaa. Qabsoon Oromoo sadarkaa har'a jiru kanarra gahee jira. Sadarkaa duubatti hin deebinirras jira. Irreecha bara darbee irratti ajjeechaa suukanneessaa lammii Oromoo dhibboota lakkaa'aman irratti kan raawwatte wayyaaniin baranas ayyaana kana waliin dhooftee booressitee sabboontota ilmaan Oromoo hiitee doorsiftee ayyaana Oromoo kana ayyaana holola ishii irratti gaggeeffattu taasifachuuf yaalii godhaa turte. Garuu fedhiin diinaa kun gongumaa hin milkoofne. Barana kan mul'ate Oromoon bakka hundattuu diddaa isaa cimsee irree ofii tokkoonfatee diina dura dhaabbachuudhaan qaanessuudha. Akka kanaanis akkuma hunduu argee fi irraa gammadettis ummanni Oromoo qeerroo ilmaan isaa waliin ta'ee diddaa dhageessisaa tureen siidan fakkeessii oppiidiyoo wayyaaniin maqaa warra irreecha irratti ajjeefamaniitiin warra akka tasaa du'aniif jechuudhaan dhaabde akka ka'u darbees akka waraanni wayyaanii bakka irreechatti hin argamne akka qondaalonni wayyaanii waltajjii uummataa kanarratti argamanii hin ololle godhanii jiru. Wayyaaniin waraana bobbaaftee daandii gama bishooftuu deemu bakka shanitti cuftee sakattaa gaggeessitus ajjeechan akka bara darbee raawwachuu danda'a jettee keessa keessan hololtus ummanni Oromoo fi ilmaan isaa kan du'a hin sodaanne qeerroon abbaan biyyaa Oromoodha, abbaan qabsoo abaa'oodha, daawon daawon wayyaanee jechaa kan dur caalaa wal gurmeessanii danqaa diinarra tarkaanfatanii Oromiyaa kallattii hundaan irreecha irratti argamanii jiru. Kun ummata Oromootiif injifannoo guddaa yoo ta'u asumaanis sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo abaa'oon hoogganamu irra jiru ifatti mul'isee jira. Eeyyee abaa'oon guyyaa itti bu'uureffamarraa kaasee lola hidhannoo cinaatti akka ummanni Oromoo mirga isaaf bakka jirutti falmu kakaasaa irrattis dadhabaa ture. Kan facaafate lafatti nafneeti qabsoon kaleessa namoota murtaa'een eegalte sun kuno kumaa kita lahoratte gama tokkoon woboon gama biraatiin qeerroon diina innikkaa ummata Oromoo wayyaanii dhiphisaa jiru. Qabsoo saba Oromoos rarraga bilisummaarran gahanii jiru. Kan darbe hundaa dhiifne isuma ayyaana Irreechaa baranaa irratti raawwatame yoo ilaalle eessa jirra kan jedhuuf daawwitii guddaadha. Ummanni Oromoo keessumaa qeerroon ilmaan isaa qabsoo walirraa hin cinne taasisaniin waan diinni karoorfate harkaa fashalsanii jiru. Diina Irreecharraa hanqisanii jiru. Kan wayyaaniin silaa karoorfatte hafee kan ummanni Oromoo barbaade hojiirra oole. Inni silaa akkuma bara darbee Oromoo fixuuf ayyaana uummataa kana ayyaana siyaasa ishii bosbosee fi tortore irratti gaggeeffattu taasifachuuf turte harkaa fashalee jira. Karoora diinaa kana fashalsuu keessatti abbootiin gadaallee qooda guddaa akka qaban ifatti mul'atee jira. Kun gama hundaanuu cimee itti fufuu qaba. Amma diinni Oromiyaa keessaa buqqa'utti Oromoon kamuu rafee buluu hin qabu. Aadaa fi eenyummaa isaa, biyyaa fi daangaa isaa akkuma eegale kana tikfachuu jabeessee itti fufuu qaba. Diinota qawwee qabatanii baha, kibba baha, kibbaa fi lixa Oromiyaatiin itti duulanis haa ta'u warra isaan hidhachiise wayyaanota irratti qabsoo eegalame fincila xumura gabrummaa jabeessuun dubbii fardiidha. Daandiin bilisummaas kanumaa fi kana qofa.
Hangaire tanya murte konu.
kabajamu dhaggee fattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa irra geenye jirra. Innis yaada gabaabaa hirmaattota irrachaa keessaa tokko ta'an obbo Tolaa Reebuu nuuf kennan ta'a. Itti dhiyaadhaan affeerraa keenya.
Akka uumaa uumamaa gurraacha garaan garba bukicha maqaan dhibbaa leemmoo rooba taliila. Yaa imalee waa murtee si waa mannu nuu dhufte. Waaqa salgan boorana waaqa torban baarentu waaqa sagaltaman garba waaqa ciicoo gurraatti waaqa bokkuu gurraacha. Waaqa gadaa shananii waaqa haroo walaabu waaqa uumaa Oromo. Gurraacha gannaa baanee booqa birraan okkalchi. Daraare sanyiin keenyaa firii bilee kennuu galchi. Gadaa roobaa nagayaa barri kuufaa.
Obbo Tolaa Reebuu, Oromiyaa naannoo Bishooftuurraa yeroo har'aa egaa ayyaanni Irreechaa bara 2017 geggeeffamaa jira. Mee haalli sagantaa ayyaana kanaa maal fakkaata? Akkamitti deemaa jira?
Baay'ee namatti tola. Sirbaa jiru waan baay'ee Oromoon aadaasaa dabarfachaa jira, duudhaasaa dabarfachaa jira. Aadaa isaa guddifachaa jira. Baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee haalli jiru isaanii nageenyaas baay'ee dhalatti tola. Nama gammachiisa baay'ee.
Egaa haala nageenyaa irratti jala bultii isaarraayyuu maaltu jedhamaa jira? Dargaggoonni qabamanii hidhamaniiru, bakkoota adda addaatti sakattaa jira jedhama. Inni kun akkam ture?
baye sakatan jira argago tawanya gadang fatanis kabani hitani rokale sa dodoti sakatan si chenan tenne kase baye chenaj jira kanne kase darbe ummanno romawa dasa kabaje chajira bishoptti walgaye baye sittitona sibonsa tokumanna mamoddetti chalak kajira baye sittitona dibartin piran kabu hunde sawal gaye baye ne madamachi sabaye
ega abbotini gada akka kesatu waran hidate nanno sana hingenye jedani labsaturani motumman nanno romya simmo sakana fuddera wanje duqaba karami dali addati wamtimamu gama kanano malif sakattan sunta edda wali galten kunjirate folle to ega jedame kum malif qabelata wanni be kamejira
ee oromiyaan akka oromiyaatti waan hundasaa hojiirra oolsheera isa jedhe hojiirra oolsheera garuu akka ilaasha kootti waan federaalaa fi oromiyaan waa walii galannatti hin fakkaatu yeroon taa'e ilaalu harka keenya gashannaa nuun ilaalaa aadaa keessanii saala jiru hundurasaa nuun eeyyamsiistan malee nuu waan hunda goone malee sinin daggeeffatta waan jedhan fakkaata ay lakkisaa oromoonis danda'a oromoon tokko ta'eera inni sinjettan hin baasu lakkisaa nutu kana gaggeessaa oromooniif gaggeessaa inni akka kanaan duraa hinga'a nisin gaggeessitan oromooniif gaggeessuu qabaa han jedhu waan sacalakkisiisu wayaa aadaffatu takkaan sittan deebisamee dhaggeeffaddu kana akkasitti gara jechaa jira kunoo warri
oromiyaabilbilichattin ubuta
darbaniiru isaan bira darbeera isaan bira darbeera amma sirbaa jiru darbeera ani amma isaan bira darbeera isaan sirbaa walii gaddeemaa jiru magaala keessa baa'ee nama gammachiisa kanaafi kanatti xinnoo waan wal dhaban fakkaata sakkatta'un sharrayyuutti fufeera warri poolisiin oromiyaan sakatta'an hin qaban federaal lammus eddoddoo tokko tokkotti darbanii sakkatta'aa jiru akkas konkolaataaf nama
gaa'een foollee sun maalidha naannoo bakka irreeffannaatti maaltu ture adeemsisaa maal fakkaatameemme
naannoon foollee haala jiru ilaalu isaan poolisii oromiyaa dhaabatee ilaala nama sakatta'uu nama gaafatu hedduutu waan tokko iyyuu qabu dhaabatanii handaarandaarra dhaabatanii ilaalu foolleen immoo haala jiru tasgabbeessu jaarsoon immoo irreeffatanii ol deebi'aniiru roobni addaan kutee ture sinnoo addaan citee amma immoo roobichi caaneera namni deebi'ee amma gara irreeffannaatti deebi'aa jira
naannoo irreeffannaa sana waraanni hidhate ni jira moo poolisii oromiyaatiif foolleedhuma duwwaa jira akka jedhame
foollee fi poolisii oromiyaa duwwaadha waraanni hidhate hin jiru kaleessa waan wal qixan natti fakkaata namoota tokko tokko taayitaarra jiranii haran gaafu waliin dande nu humna dabalataasinii taananna lakkisaa nu dhugaa nu duwwaan hin geenya oromoon ifiif gasha oromoon safuu qaba sanaan deeman jedhan yaada akkasii qabu kanarratti waraanni jiru naannisa
mee miirri uummatichaa ayyaana irreeffachuu dhufe maal fakkaata maaliifi waggaa darbe egaa lubbuun namoota dhibbaatamaan lakkaa'amuuti kan darbe isumaa wajjin wal qabatee siidaan isaan madaalu hin dhaabbannee fi inni dhaabbate iyyuu jigeera wanna jedhamutu jira isa kana kanaa wajjin wal qabatee maaltu jira miira maalii keessa jira uummanni keessattuu dargaggoonni
baay'ee sitti tola arma fuuldura komaantu jira alaabaa bilisummaa oromoo fannisanii madaala qixxaalamaan keessa deemaa jiru argannoo tokko tokko adeemsisaa jiru poolisii oromiyaa suhumasaa ilaalaa jira kunoo dhaggeeffadunee takka kana fakkaata
sagaleensa qulqulluu miti mee dargaggoonni alaabaa adda bilisummaa oromoo qabatanii jiran kun dhaadannoo maalii dhageessisaa jiru
oromoon tokko edu onii alaabaa kanaa isa kana faanatti naan jedhan dhageessisaa jiru magaala keessa ol fannisanii mukatti fannisanii Edo namatti wanni godani deema salam.
Tolega ayyaanni kun akka yaadametti karaa nagaatiin akka Oromoon barbaadutti karaa nagaatiin deemaa jira. Mootummaan federaalaa harkatti galfachuudhaafis haa ta'u egaa waan fuuldura dhaabbannaan jirutti fakkaatutti na kaasaa jirtu. Mee bifa waliigalaatiin adeemsa jiru kana abbootiin gadaa to'achuu keessatti akkamitti dhaayyuu waltajjii sana geggeessanii maaliifi kanaan dura qondaaltotti mootummaa naannoo Oromiyaas haasaanii godhuu bara kana afeera haasaan waltajjii irratti godhame hin jiru eebba duwwaadhaan xumurame jechuudha?
Eebbaan xumurame haasaan hin jiru amma jaarsonni ol deebi'aniiru anamma gara magaalaatti ol deebi'eera amma. Hindinne mana murtii sobaa dinne hindinne alagaan buluu dinne jedhu amma warra ammaa darbanii waan akkasii dhageessisaa deemaa jiru. Mee caalmaatti immoo gara nagaa nan deema gara Irreechaa waan ta'eef diirama deebi'e waanta jiru immoo achi ga'insi ibsa nu yaada jiru bal'inaan.
Guddoo gaariidha. Fayyaa ta'a obbo Tolaa Reebuu Oromiyaa Bishooftuurraa wanna haala jiru hordoftanii nu ibsitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatoomaa jenna.
Waan gaarii hunda keenyaaf haa ta'u bilisummaan uummata Oromoof haa ta'u baay'ee guddaa galatooma.
Akka uumamaa gurraacha garaan garba. Bukkicha maqaan dhibbaa halee moroo bataliila. Yaa'ii malee waa murtee si waan mannu nuu dhufte. Waaqa salgan boorana haa waaqa torban baarentu waaqa sagaltamman garba haa waaqa ciicoo gurraatti waaqa bokkuu gurraacha. Waaqa gadaa shananii waaqa haroo walaa buhu waaqa uumaa Oromoo gurraacha gannaa baanee booqa birraa nu kalchi. Daraare sanyiin keenyaa firii bilee kennu galchi. Gadaa roobaa nagayaa barri kuufaa gabbii. Gurraacha uumee gurraacha uumamnis gurraacha. Hirreessi yoo birraan dhufu galanii rabbiif gumaacha. Badheessi kan tulluutti bahanii birraan gara malkaadha. Dhugaan ilma rabbiiti kadhadhu eebbiisi isa harkaa'e. Gadaan kun saddeeta gaba'oo.
Saddeeta mareero.
Gudaan kun malkaan kun barseera kabaayi.
Saddeeta mareero.
Yaa'iin kun kaaduree kabaa'oo.
Saddeeta mareero.
Malkaan kun irreessi barseera kabaayi.
Saddeeta mareero.
Addeenni kan gadaati yaa'iin kun kan duudhaati galanni kan uumaati hirreessi kan waggaa marmaaruu. Uumaatti amanneetu uumamaan kadhanneetu araara sarganneetu ilaali Oromoo malkaa tiriiru. Duudhaa Oromootaa goranne safuu saba keenyaan daganne. Harkatti barjiidhaa qabanne. Uumaaf uumama isaan saganne. Duudhaa Oromootaa goranne safuu saba keenyaan daganne. Harkatti barjiidhaa qabanne. Uumaaf uumama isaan saganne. Beelaa fi hongeetu cokkoo dhagala.
Gaddafi, Jifun Kenya, no Kala,
Baraba, Yegalata,
Kampikele, Darare, Perigo, Data,
Baraba, Yegalata,
Kamatene, Ulfae, Telmargata,
Baraba, Yegalata,
Rubu Wakani, Darada, Ayani, Rubu Wakani, Pesimi, Dayani, Rubu Wakani, Darada, Ayani, Rubu Wakani, Pesimi, Dayani, Umaha hanguracha umehe guracha umamne guracha Resi yo berano fugalani rabib gumacha Ba ese canto luti bahani brangara malka Uganil marabit gadato e pisi zahar kai Oh Kuni zadeta gavo,
zadeta ne marejo.
Udan kuni markan kuni varsera kavai,
zadeta ne marejo.
Ya in kuni gadure gavo,
zadeta ne marejo.
Markan kuni irreci varsera kava,
zadeta ne marejo.
Adeni kan gadati, ya in kun kan dudati, galani kan umati. Irreci kawaga marmaru,
irreci kawaga.
Umati amaneto, umaman kadaneto, harara sarganeto. Dilani oromo magatiriru,
dilani oromo magatiriru.
Uda oromo tagorane,
wale patoga.
Tafosa ba Kenya ndagane,
wale patoga.
Harkati barjida kavane,
wale patoga.
Umabu mama sanzagane,
wale patoga.
Uda oromo tagorane,
wale patoga.
Tafosa ba Kenya ndagane. Harkati barjida kabani,
wale patoda.
Uma buma matanza gani,
wale patoda.
Gaddafi honge tu chokoda gala,
maraba ye ye gala.
Gaddafi jifun Kenya nuo gala,
maraba ye ye gala.
Kampikele darare perigo data,
maraba ye ye gala.
Kamatene ulpa etel margata
haraba ye ye gala.
Kabajumu dagge fatata Kenya yanni hirmatan ayyan irrecha obbo tolare bunuf kennan kan yero irrechi gegge famature tawisa isinu bachifna dagge fatata Kenya qoppi Kenya haddaf qamnu osongola bindura teso Kenya kan ittinu qonnamu dandesan isin beksisa emailing Kenya kan erga gababa ittinuf kaw dandesan sbo.radio88@gmail.com rendevia emailing Kenya kan erga gababa ittinuf kaw dandesan sabao.radio88@gmail.com facebook page in Kenya yokan full facebook Kenya akka afan romotti sagale bilisumma romo jechon barbadani yolay gotan odessa sagale bilisumma romo radar buhunduma argachu dandesu kabajumu dagge fatota Kenya gumachi yadake sani jajjabna sagale bilisumma romo tif qoda olana qabawantef hirmannan kesan ittihafufu isinin yenna igan dagge fatota Kenya kabajumu fi jalatamo sagale bilisumma romo sagantafan romo ra qoppina dafqabane dianne kanuman golaba mejira saganta itanun qoppi walfakkatu biraten hangawul debinutina gafi fayya kesanu fi jiradda Injifanno ummato romof
ye oromo netsanet demts nau ye oromo netsanet demts zewetir maksenyo
አርብና ቀዳሜ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ19 ሜትር ባንድ በ15420 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈው ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል የለቱን ፕሮግራም በማስተዋወቅ አብሪያችሁ የምቆየው እኔ ሊበንገዳ ነኝ። ፕሮግራማችን ዜና በማሰማት ይጀምራል። ዜናን ተከትሎ ወደ እናንተ የሚቀርበው ደግሞ ቃለ መጠይቅ ነው። ቃለ መጠይቁ የተደረገው ከአቶ ቶላ ሬቡ ጋር ነው። ቃለ መጠይቁ የሚያተኩረው በዘንድሮው የእሬቻ በዓል ላይ ይሆናል። በመጨረሻም ደግሞ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ፍሬው እየጎመራ ነው በሚል ርዕስ ስር የተዘጋጀ ሀተታ ወደ እናንተ ይደርሳል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከኛ ጋር ሆኑ ይላል። አሁን ወደ ዜና እናልፋለን።
በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ፍራኦል ጃለታ ነኝ። በየአመቱ የሚከበረው ታላቁ የእሬቻ በዓል ባለፈው እሁድ ጥቅምት 1 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በብሾፍቱ ሐርሰዴ በደመቀ ስነ ስርዓት ተከብሮ መጠናቀቁን ምንጮች ይፋ አደረጉ። ምንጮቻችን ከብሾፍቱ ባደረሱን ዘገባ መሰረት በየአመቱ በታላቅ ስነ ስርዓት በደመቀ መልኩ የሚከበረው ታላቁ የእሬቻ በዓል ጥቅምት 1 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ዜጎችና የኦሮሞ ህዝብ ባህል ወዳጆች በተገኙበት በብሾፍቱ ሐርሰዲ በደመቀ ስነ ስርዓት ተከብሮ ተከናውኗል። ከተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች እንዲሁም ከሌሎችም አጎራባች ክልሎች በሚሊዮኖች ተመው ብሾፍቱ የተገናኙት የስነ ስርዓቱ ተካፋዮች የኦሮሞ ዜጎች ለአምባገነኑ የወያኔ መንግስት ኃይሎች ጫናና እንቅፋት ሳይንበረከኩ የዘንድሮን የእሬቻ በዓል እጅግ በደመቀ ሁኔታ እንዳከበሩ ከስፍራው የደረሰን ዘገባ ይፋ አድርጓል። በዘንድሮ የእሬቻ በዓል ላይ የተገኙት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ዜጎች የኦሮሞ ህዝብን አንድነትና ቆራጥነት እንዲሁም ለሀገር ባለቤትነት መብቱ መከበር ለነጻነቱና ለክብሩ ያለውን ቆራጥ አቋም ባሳየ መልኩ እጅግ በደመቀ ሁኔታና በኦሮሞ ህዝብ ብሔራዊ ስሜት በኦሮሞማ እንደተከበረ ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ ይፋ አድርገዋል። በእለቱ የብሾፍቱ ከተማ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባንዲራ አሸብርቃ ነጻነቷን የተጎናጸፈች ትመስላለች ያሉት ምንጮቻችን የኦሮሞ ዜጎች የተለያዩ የትግል ዜማዎችና ባህላዊ ዘፈኖችን በማሰማት የእሬቻን ክብረ በዓል በሚያሳይ መልኩና የኦሮሞን ህዝብ አንድነት በሚያንጸባርቅ መልኩ እንዳከበሩት ምንጮቻችን ይፋ አድርገዋል። በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የኦሮሞ ወጣቶች ቄሮ ብልሱማ በተለይም የኦሮሞ ህዝብ ለሀገሩ ነጻነትና ለኦሮሚያ ሉዓላዊነት መከበር ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈለ መሆኑን ባሰሟቸው መፈክሮችና የተቃውሞ ድምጾች እንዲሁም የተለያዩ ዜማዎች ያሳዩ ሲሆን ለወያኔ መንግስት ያላቸውን ጥላቻና ተቃውሞም በተለያዩ መፈክሮች አንጸባርቋል። የባሉ ተካፋዮች ባሰሟቸው የተለያዩ መፈክሮች ኦሮሚያ የኦሮሞ ናት፣ የኦሮሞ ህዝብ የሀገር ባለቤትነት መብት ይከበር፣ መሪ ድርጅታችን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ነው፣ የጽረጭቆና አመጾን በማፋፋም ነጻነታችንን እንቀዳጃለን የሚሉና የተለያዩ መፈክሮችን ያሰሙ ሲሆን ባለፈው አመት በ2016 ዓመተ ምህረት በተከናወነው የእሬቻ በዓል ላይ በወያኔ መንግስት ህይወታቸው ለተቀጠፉ ዜጎችም የህሊና ጸሎት አድርገዋል። ጥቅምት 1 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ዜጎችና የኦሮሞ ህዝብ ባህል ወዳጆች በተገኙበት በብሾፍቱ የተከበረውን የዘንድሮን የእሬቻ በዓል ያከባበር ስነ ስርዓትና በአከባቢው ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ባልደረባችን ፈተን ሳይሉ የስነ ስርዓቱን ተካፋይ አነጋግሯል። ይህንኑ በተመለከተ ያጠናቀርነውን ዘገባ ከዜናው አስከትለን እናቀርብላችኋለን። ወደ ሌላ ዜና ስንሸጋገር በምዕራብ ኦሮሚያ የወያኔ መንግስት ቅጥረኛ ተላላኪ በመሆን ህዝቡን ሲያስጠቃ የነበረ ሰላይ ላይ እርምጃ ተወሰደም። ከምዕራብ ኦሮሚያ የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው የወያኔ መንግስት ሰላይና የደህንነት ሹም የሆነው ዮሴፍ ቶለሳ የተባለ ቅጥረኛ ላይ በደምቢዶሎ ከተማ የቅጣት እርምጃ እንደተወሰደ ይፋ ሆኗል። ይኸው ዮሴፍ ቶለሳ የተባለው ቅጥረኛ ተላላኪ በተለያዩ ጊዜያት የኦሮሞ ብሔርተኞችን በመሰለልና በማጋለጥ እንዲሁም ለወያኔ መንግስት ጠቁሞ ከፍተኛ ሰቆቃ ሲፈጽምባቸው እንደነበረ ያመለከቱት ምንጮቻችን በተደጋጋሚ ከድርጊቱ እንዲታቀብ ማስጠንቀቂያ ቢሰጠውም ሊታቀብ ባለመቻሉ እርምጃው በልዩ ኃይል እንደተወሰደበት ይፋ አድርገዋል። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝነው ዜና በዚሁ ተፈጽሟል።
አድማጮች ዜናን በማሰማት የጀመረው ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በየአመቱ የሚከበረው ታላቁ የኢሬቻ በዓል ዘንድሮ ባለፈው እሁድ ኦሮሚያ ቢሾፍቱ ሆራ ሐርሰዴ ላይ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ዜጎችና የኦሮሞ ህዝብ ወዳጆች በተገኙበት በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። ባለፈው አመት ወያኔ በበዓሉ ላይ ሆም ብሎ ባሰማራቸው የሽብር ቡድኖች ከ1000 በላይ ዜጎች ህይወት የጠፋበት እስካሁንም ድረስ ከፍተኛ ህዝባዊ ቁጣና ማዕበልን ያስከተለው የኢሬቻ በዓል ጥቅምት 1 2017 ዓ.ም ባለፈው እሁድ በተከበረበት ወቅት ምን እንደሚመስል ባልደረባችን ፈጠንሳ ኢሉ በበዓሉ ዕለት ወደ ቢሾፍቱ በመደወል ከተሳታፊዎች መካከል አንዱ የሆኑትን አቶ ቶላ ሬቡን አነጋግሯል። ይህ ቃለ መጠይቅ አሁን እንደሚከተለው ይቀርብላችኋል። ተከታተሉን።
አቶ ቶላሬቡ ኦሮሚያ ቢሾፍቱ ኦራ አርሰዴ ላይ ተገኝተዋል። በአሁኑ ሰዓት እዛ ነውትና የኢሬቻ በዓል አከባበር ምን ይመስላል? በአከባቢው
በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። በጣም ከሁሉም የኦሮሚያ አከባቢዎች የተሰበሰበ የኦሮሞ አንድነትና የኦሮሞ ሉዓላዊነት የተንጸባረቀበት ነው። በጣም ደስ የሚል ሰርሞኒ ነው። በጣም አመት በዓሉ በጣም ደስ ይላል።
አቶ ቶላ እንደሚታወቀው የ2016ቱ ክብረ በዓል የብዙሃን የኦሮሞ ወጣቶችን ህይወት የቀሰፈበት ነው። ያንን የአዘን ድባብ እና የክብረ በዓሉን ሁኔታ እንዴት አዩት?
አዎ፣ አሁን ባለው ማህበረሰቡ ስለሚያንጸባርቅ አይደለም ሳየው እና በጣም አንድነት የሚንጸባርቅበት ለሉዓላዊነቱ ለነጻነቱ የሚጠይቅ ህዝብ ነው ያለው እና በአጠቃላይ ድባቡ ደስ የሚል ነው። እሱን እያስታወሱ ያሉም አይመስልም ስታይ ነው። እሱ አንዴ ስላለፈ አሁን ወደፊት እያሰቡ ነው ያሉት።
እንግዲህ በተለይ ከጥበቃ ጋር ተያይዘው የኦሮሚያ ክልልና የአባገዳዎች ጉባኤ አንድ ሁኔታ ላይ ደርሰናል ብለው ሲናገሩ ነበር። ግን የፌደራል ፖሊስ ያንን የነሱን ውል በመጣስ ጥበቃ እናካሄዳለን ብለው መመሪያ ያወጣ መግለጫ ነው የሰጡት። ያንን መግለጫ ተንተርሰው በዛ አካባቢ ተገኝተው ያደረጉት ነገር አለ ከጥበቃ ጋር በተያያዘ?
አዎ፣ ጥበቃው የኦሮሚያ ፖሊሶች ናቸው ያሉት። እነሱም ዳር ቆመው ነው የሚያዩት። ሰው ያለ ገደብ ያለ ምንም ተጽዕኖ ሀሳቡን እየገለጸ ነው፣ እየዘፈነ ነው፣ ባህሉን እየገለጸ ነው፣ እምነቱን እየገለጸ ነው። ባህርነት በቃ ነጻነት ይሻለናል ራሳችን በራሳችን የሚል ነገር እያንጸባረቁ ነው ያሉት። አሁን
በአካባቢው
ባለፈው እንትን ብዙም እንትን ነገር አለ። ባለፈው በአካባቢው ፎርሚያዎችና ፖሊስ ኦሮሚያ ፖሊስ እንጂ መከላከያ አይታይም በአሁኑ ጊዜ።
የኢሬቻ ስነ ስርዓቱ ላይ በተለይ መልካ ላይ የተሰበሰቡት ወጣቶች የሚያሰሙት መፈክር እና የሚያሰሙት ዘፈን ተከታትሎ ይሆን?
አዎ፣ ተከታትያለሁ ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ ከጠዋት ጀምሮ ሽማግሌዎችን በስነ ስርዓት አስቀድመው ሽማግሌዎቹን ስንካረጉ በኋላ አሁን ወደ ላይ ተመልሰው ሽማግሌዎቹ ወደ ላይ የተመለሱ ነው። ዝናብ ዘንቦ ነበር በመሀል እና ዝናቡ ትንሽ የማቋረጥ ብሎ ነበር። አሁን ያለው ኦሮሚያ ፖሊስን ወደ ዱካን ኃይሉን እየመለሰ ነው። ለምን ደብረ ዘይት ሙሉ በሙሉ ሰላም ስለሆነ ወደ ደብረ ዘይት ፍራቻ ስላላቸው ኃይላቸው ወደዛ እየመለሱ ነው ያሉት። አሁን
ምን
አካባቢ ያለው በጣም
ምንድን ነው ፍራቻቸው እዛ አካባቢ?
እዚህ ዝናብ ህዝቡን ስለበታተነ እንትን ከእንትን ላይ ወደ ደብረ ዘይት እንትን እያሉ ነው ያሉት። አሁን
ከተማ ውስጥ ስለፈሩ ነው እያሉኝ ነው?
አዎ ከተማ ውስጥ እየፈሩ ነው። ደብረ ዘይት ደግሞ ትልቅ እንትን ነው የሚከበረው። ዱከም ላይ ከደብረ ዘይት የምመለሰው ህዝብ እዛ ይመለስና ስነ ስርዓት ነው ስለሚያካብር፣ ዘፈኖች አሉ፣ ባህላዊ ጭፈራዎች አሉ፣ ብዙ የሚታዩ ነገሮች ስላሉ ወደዛ ኃይላቸው ሙሉ ሙሉ ዱከም ከተማውን ሙሉ በሙሉ የኦሮሚያ ፖሊስ ቦታ ቦታ ይዟል። እና ለመልካም ነገር ነው እንትኑን እያደረጉ ያሉት እንጂ ለሌላ ነገር አይመስልም። ሲታይ ደግሞ ምንድነው የኦሮሚያ ፖሊስ ራሱ ከህዝቡ ጋር ያለ ነው የሚመስለው። እና ደስ ያላቸው እየሳቁ በጣም ከልባቸው ደስ ብሏቸው ነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባንዲራ ሁሉ ተሸክሞ ሲሄዱ ወጣቶቹ ደስ ብሏቸው ነው እየሳቁ ያሉት ቆመው።
ይህ የሚገርም ነገር ነው። እንግዲህ በዋዜማው ዕለት የመከላከያ ሰራዊቶችና የፌደራል ፖሊስ ከፍተኛ ፍተሻ እያደረጉ ነበር ነው የሚባለው። ከዛ ጋር ተያይዘው የኦሮሚያ ፖሊስና የፌደራል ፖሊስ ይህን ነገር እንዲያቆሙ ወይ ደግሞ የተደረገ ግጭት ነገር አለ በመካከላቸው?
አዎ ትንሽ ስብሰባ ላይ እንዳልተስማሙ ሰምቻለሁ። እርግጠኛ ሁኜ አብረው ከነበሩት ጋራ እና አሁን ምንድን ነው ያለው ኦልሞስት ድባቡ ጥሩ ነው። ሰው ሞተ ላይ እየተመለሰ ነው ያለው። ግን ምንድን ነው ፍተሻው ከአዲስ አበባ ጀምሮ ነው። በተለይ ከአምቦ ለሚመጡት ላይ ትልቅ ትኩረት ተሰጥተው ፍተሻው በሁለታ እንዳለፉ በጣም ከባድ ፍተሻ ነበረ። አዲስ አበባ ከተማ በሙሉ ሌሊቱ ሙሉ ፍተሻ ነበረ። ዛሬም አልፎ አልፎ ከሌላ ላይ ጥብቅ ፍተሻዎች ነበሩና እሱን እየሰሩ ነው ያሉት።
ምንድን ነው የምፈትሹት? ምን ትኩረታቸው ምን ላይ ነው?
ትኩረታቸው አንድ ሀዘን ልብስ የለበሱ ልጆችን ትናንትና ማታ ወደ 13 ሰዎች አስራቸዋል። ከአደባበር ጋር የመጡትን ልብስ ለለበሳቸው ምን ነገር አለ። ሁለተኛ ደግሞ የዝም ብሎ መሳሪያ ምናምን ነገር ይፈትሻሉ። ከዚህ ሁሉ ፍተሻ ግን የኦሮሚያ ፖሊስ አንድም ሰው አንድም ቦታ ሲፈትሽ አላጋጠመኝ።
ፈታሾቹ የፌደራል ፖሊሶች ናቸው ማለት ነው?
የፌደራል ፖሊሶች ናቸው ሙሉ በሙሉ ፍተሽ ካሁን ያካሄዱት።
እንግዲህ እንደተባለው የኦሮሚያ ከፍተኛ ባለስልጣኖች ከዚህ በፊት በሬቻ ላይ የፖለቲካዊ እንትን ንግግሮች ያደርጉ ነበር። አውያ ነገር ቀርቷል ተብሏል። እውነት ቀርቷል? እዛ የተደረገ ምንም ንግግር የለም በሬቻው ላይ?
አዎ መከላከያዎች የሉም። መከላከያ ልብስ የለበሰ የለም። ሌላ ነገር እንትን የሚልም የለም። እነዚህ ፎሎዎችና አባገዳዎች ያቆሟቸው ፎሎዎችና እነዚህ የኦሮሚያ ፖሊስ እነሱ ራቅ ብሎ ነው የሚቆሙት። ፎሎዎች ናቸው ስራ እየሰሩ ያለ።
የክብር
ሌላው ጊዜ በጣም ደስ የሚል ነው።
ይሰሙኛል። የክብር እንግዳ ተገኝቶ ንግግር ያደረገበት ነገር የለም።
ምንም የለም። ማንም የክብር እንግዳ የለም። አባገዳዎች ብቻ ናቸው ያሉት።
መጨረሻ ላይ የምጨምሩልን ነገር ካለ? ምክንያቱም እዛ አካባቢ ስላሉ እንግዲህ ያው ጥያቄዎችን ማንሳትም ይከብዳል። ከአካባቢው ጋር አነጻጽረው ይሄ ቀርቷል የሚሉኝ ነገር አለ?
አዎ እንግዲህ የፌደራል የጥበቃና የደህንነት ቡድኑ ከሰው ኃይል እኩል ነው ያለው። ሲቪል ለብሶ ነው ያለው። ያስታውቃሉ እንደዚህ ፊዚካል ስታያቸው። ስለዚህ ግን ሰላም ነው። ከሌላው ጊዜ በጣም ሰላም። እውነቱም አባገዳዎች ስራ ሰርተዋል ማለት ትችላለን። ልናመሰግናቸው እንወዳለን። በሰላም እንዲጠናቀቅም የኦሮሞ ሪዞርት ነው። ኦሮሞ ደግሞ ይሄው አሁን ፊት ለፊት ነጻነት ግንባር ባንዲራ የያዙ ልጆች መፈክር እያሰሙ ነው ያሉት። ኦሮሚያ ሀገራችን ነው፣ በነጻነት እንኖር፣ ያለ ግዢ ያለ ተጽዕኖ ሀገራችን ላይ እንኖር፣ መሬት አንሸጥም። እንደዚህ ያሰሙን የሚሄዱት መንገድ ላይ እና በጣም ደስ የሚል ነው። የኦሮሚያ ፖሊሶችን ቁሞ እየዳመጧቸው ነው፣ እየሳቁ ነው እና ሰላም ነው በጣም እና ደስ የሚል ነገር ነው ያለው። የሀሳቡና የፖሊሱ ሀሳብ አንድ ነው። ከሁሉም በላይ ደስ ያሰኛል በጣም እና እግዚአብሔር ይስጥልን። መልካም አመት ባለ ሁላችንም ይሁን። ነፃነት ለኦሮሞ ይስጥልን።
አቶ ተላሬቡ ከኦሮሚያ ቢሾፍቱ ስለ ጊዜው ለባድማጮቻችን ስም እናመሰግናለን።
እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን ከበዓሉ ጋራ ከየም ጋር በመሆናችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አብረን ነን። እናመሰግናለን።
አራሮ አራሪዮ አራሪዮ አራታ ከጃላታን ወራረሚዮ
አድማጮች ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለለቱ ያሰናዳነው ፕሮግራም አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ወደ መጨረሻው ፕሮግራማችን ላይ ደርሰናል። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ፍሬው እየጎመራ ነው በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ሀተታ አሁን እነሆ እንደሚከተለው ይቀርብላችኋል። ተከታተሉን።
ኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ፍሬው እየጎመራ ይገኛል። ውድ አድማጮች ሆይ አንድ ህዝብ በተለይ እንደ ኦሮሞ ያለ በብዙ መልኩ ታላቅ የሆነ ህዝብ በጥቂቶች ተወሮ ለዘመናት በጭቆናና በዘረፋ ስር መማቀቅ እጅጉን አስከፊና ለወሬ እንኳን አሳፋሪ መሆኑ ለማንም ግልጽ ነው። አሳፋሪ ከሚያደርጉት ዋና ዋና ምክንያቶች ከነዚህ ወራሪ ዘራፊ ቡድኖች የኦሮሞ ህዝብ በሁሉም መስክና መልክ የተሻለ ህዝብ በመሆኑ ነው። በርግጥ ማንም ህዝብ ሊጨቆንም አይገባውም። የኦሮሞ ህዝብ ተባብሮ አንድ ሆኖ በሁሉም አቅጣጫ ለነጻነት ለፍትህ ለአባት ሀገሩ ነጻነት ባለመነሳቱ እነሆ ሁላችንም እንደምናውቀው ትላንት በአማራ ገዢ መደቦች ዛሬ በትግራይ ወያኔ ተብዬ ወራሪዎች ኦሮሞ በገዛ ሀገሩ ቁም ስቅሉን እያየ ይገኛል። በርካታ አመታት በጭቆና ስር ማቋል በተለይ ወያኔ ስር ከወደቀ 26 አመታት ተቆጥሯል። እነዚህ 26 አመታቶች ደግሞ እጅጉን የከፉ ነበሩ። እውነት ነው ትላንት በሚኒሊክ የኦሮሞ ህዝብ ሲወረር ምራባውያን ዘመናዊ የጦር መሳሪያ አስተጣቀው ኦሮሞን በመስበር ውስጥ ታላቅ ሸፍት ሰርተዋል። ኃይለ ሥላሴንም እንዲሁ ረድተውታል። እስከዛሬዋ የትግራይ ወሮ በላ ቡድን ድረስም የምራውያን እጅ አልታጠፈም። ለጭቆና የሚውል እርዳታ እስከዛሬ እየለገሱ ይገኛሉ። ሌላው ይቅርና ዛሬ በመስራቅና በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ የኦሮሞን ህዝብ ታጥቆ እየወጋ ያለውን የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ የተባለ የሽፍቶች ስብስብ ኮያኔ ጋር ቆሞ በገንዘብ የረዱት እንደ እንግሊዝ ያሉ የምራብ ሀገራት መሆናቸውን እየወጡ ያሉ መረጃዎችና ማስረጃዎች ይመሰክራሉ። ይሁንና ነጻነቴን መብቴን ሀገሬን ያለ ህዝብ የትኛውም የጦር መሳሪያ የትኛውም አምባገነን ዘራፊ ቡድን አይመልሰውምና ነሆ አሁን ያያየን እንዳለነው የኦሮሞ ህዝብ ካብራኩ በወጡ ጀግና ልጆቹ በሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እየተመሩ የነጻነቱን ፍሬ ሊቀምሱ ከደጃፍ ደርሰዋል። የኦሮሞ ህዝብ ለወራሪዎች አመን ብሎ ተኝቶ የማወቅ ህዝብ ቢሆንም በአንድነት ያለመነሳት በሁሉም ጉዳይ ላይ የጋራ ግንዛቤ ማጣት ግን በብዙ መልኩ ይህንን ህዝብ ለዘመናት ጎርቶት ኖሯል። እስከዛሬ ድረስም በጨቋኞች ስር እየማቀቀ ይገኛል። በርካታ ዋጋም ሲያስከፍሉት ከዛሬ ደርሷል። ዛሬ ግን ምዝጋና ለተሰው ውድ ጀግና ልጆቹ ይሁንና ነርሱ በከፈሉት መስዋዕትነት የኦሮሞ ህዝብ ከሰሜን ደቡብ ከምራብ ምስራቅ እንደብረት በጠነከረ መልኩ ባንዳፍ ባንድ ቃል የሚናገርበት የሚወስንበት ወቅት ላይ ደርሰናል። በመራባያን እርዳታና በጠመንጃ በራሳችንም ለነገሮች ፈጥነን በአንድ ድምጽ ምላሽ ባለመስጠት سنከፍል የነበርነውን እጅግ መራራ ዋጋ የህይወት የሀብትና የንብረት ዋጋ ዛሬ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከላያችን ላይ አሽቀንጥረን ለመጣል ከጫፍ ደርሰናል። سنከፍል የነበርነውና እየከፈልን ያለነው ሁሉ አቀፍ ዋጋ ሁሉ በነጻነት ፍሬ ሊተካ ተቃርቧል። ይህንን የሚያስብሉ ዑነታዎችን ደግሞ ሁሉም በየአካባቢው ያየና እየቀመሰ በመሆኑ ለማንም የማይታበል ሐቅ ነው። አድማጮቻችን ሆይ ሰሞኑን የሬቻ ባል እንደተለመደው በቢሾፍቱ ሆራ አርሰዲ ከ6 ሚሊዮን የሚበልጥ የኦሮሞ ህዝብና የኦሮሞ ህዝብ ባህል አድናቂዎች ወይም ወዳጆች በተገኙበት ተከብሮ ውሏል። በዚህ ከዋዜማው ጀምሮ በደማቅ ሁኔታ በተከበረው ታላቅ በዓል ላይ እንዳለፈው አመት ሁሉ ሽብር ለመፍጠር ስታቀድ የነበረችው ወያኔ ዘንድሮ ቅዷ መክሸፉ በርካቶችን ጉድ አሰኝቷል። በኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ግንባር የሚመራው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልም የት እንደደረሰ በግልጽ አስመስክሯል። ባለፈው አመት ማለትም በ2016 ወያኔ አጋዚ የተባለውንና ላለፉት 26 አመታት የኢትዮጵያን ህዝቦች ሲገድል ሲያውክ የነበረውን በተለየ መልኩ ደግሞ የኦሮሞን ህዝብ ለመዝረፍና ለመግደል የተቋቋመውን አሰማርታ በብሾፍቱ ሆራ አርሰዲ የተገኙትን ህፃናት፣ ሴቶች፣ አዛውንቶች፣ ወጣቶችና ሌሎችን መጨፍጨፏ ይታወሳል። ጭፍጨፋው መድረኩን እኔ ተቆጣጥሬ የፖለቲካዊ መድረክ ላድርግ ስትል ህዝቡ ደግሞ ይሄ የሬቻ በዓል የህዝብ በዓል እንጂ የወያኔ መስበኪያ ቦታ አይደለም በማለቱ እንደፈጸመችውም ዓለም የሚያውቀው ሐቅ ነው። ዘንድሮም እንደተለመደው ቢሳካ የፖለቲካዋ መስበኪያ ቦታ ልታደርገው ካልተሳካ ግድያ ልትፈጽም አመቱን ሙሉ ስታቀድ ቆይታለች። ነገር ግን በጀግና የኦሮሞ ህዝብ በተለይም በውድ ልጆቹ ቄሮ ይሄ የወያኔ ህልም መክኖ ቀርቷል። ህዝቡ ከአባ ገዳዎች ጋር ሆኖ በተለይ ቄሮዎች ደግሞ ወያኔም ትሁን የኦፒዶ ባለስልጣናት በዚህ በዓል ዝር እንዳይሉ ሲል አስጠነቀቀ። በተለይ ፌደራል የተባለው አሸባሪ የወያኔ ነፍሰ ገዳይ ቡድን በዚህ በእሬቻ አካባቢ ድርሽ እንዳይል ሲል አስጠነቀቀ። ይህ ሆኖ ከተገኘ ግን ለሚፈጸመው ሁሉ ተጠያቂ ወያኔ መሆኗንም አስጠነቀቀ። በዚህ ሁኔታ ትግሉ በመላው ኦሮሚያ ተቀጣጥሎ ቀጥሎ እነሆ እንዳየነውና እንደሰማነው የ2017ቱ ሮሬቻ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባፈራቸው በሄርተኞች ከወያኔ ቁጥጥር ውጪ ሆኖ ለመጀመሪያ ጊዜ ተከበረ ወይም ነጻ ወጣ። ወያኔም ሳትወድ በግድ ከሮሬቻ እጇን ሰበሰበች። ይህ ሁኔታ ለአኮራን የሚገባ የትግላችን ውጤት ነው፣ የአንድነታችን ውጤት ነው። ጠላት እዚህም እዚያም ከላቆሞ በፍተሻ በዘረፋ የሬቻ እንዲስተጓጎል እንዳይሳካ ለማድረግ ቢጥርም ያሰበው ሳይሳካ ቀርቷል። ድል የኦሮሞ ህዝብ ሆኗል። ድሉ በሁሉም ጉዳይ ላይ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። አንድነት ካለ እጅ ለእጅ ተያይዞ ከሀገር ውስጥና ከውጪ በአንድ ድምጽ በጠላት ላይ መነሳት ተጠናክሮ ከቀጠለ የኦሮሞ ህዝብ ያገር ባለቤትነት መብት በጥቂት ጊዜ የማይከበርበት ምንም ምክንያት የለም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አላማ የዘወትር ጥሪም ትግሉም ይኸው ነውና፣ በመሆኑም በሁሉም አቅጣጫ የያዝነውን ትግል አጠናክረን እንቀጥል እንላለን። የዘንድሮ የብሾፍቱ ሬቻ ለጠላትም ለወዳጅም ታላቅ መልእክት አስተላልፏል። ይህንን አጠናክረን መቀጠል አለብን። አንድነት ኃይል ነውና
Oh,
እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለለቱ ያሰናዳነው ፕሮግራም በዚሁ አበቃ። ስለተከታተላችሁን ከልብና መሰግናለን። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደና ሁኑልን። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።